እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ብራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 23 መስከረም 223 ወይ ድማ 12 መስከረም 216 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳሚ ሰንበት ፈንዋና ብቐንዱ ኣብ ሓደ ጉዳያት ዘተኮረ መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፍ ወርቂ እየ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ በበይኑ ፌስቲቫላትን ምትእኽኻባትን ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያንን ጎነፅ ክረአ ጸኒሕሎም። ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዑ ከም ዘቤታዊ ዓመፅን ነፍሰ ቐትለትን እውን ብሕልፊ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዝተሰደዱ ኤርትራውያን ክረአ ጸኒሒ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣሻቓሊ ተርእዮ ሓሳባት ከካፍለና ንሎሚ ክኢላ ስነ ልቦና ጥዕና ኣእምሮ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ጋሻ ገርና ኣለና። ካብ ኤርትራ ትሒዙ ዶክተር ያቆብ ኣብዚ ዓውዲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝሰርሐ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ኣብ ክፍሊ ስነ ልቦና ኣብ ማእኸል ጥዕና ኣእምሮ ተምሃሮ ይሰርሐ ኣሎ። ዶክተር ያቆብ ብተወሳኺ እውን ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕባር ተስፋ ሃውስ ዝሰየሞ ማእኸል እውን ከፊቱ ብቐንዱ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣተኪሩ ዝሰርሕ ናይ ስነ ኣእምሮ ክሊኒክ እውን ከፊቱ ኣሎ። እምበኣር ምስ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ናብ ዝተገብረ ዘተ ክመርሓኩም ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋልል እዩ።
ዶክተር ያቆብ ተኪኤ መስራትን ዋና ካል ስራሕን ተስፋ ክሊኒክ ከምኡ መምራብ ዩኒቨርስቲ ፐን ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምኳንካ ብጣዕሚ ምስግን ብሕጂ ኣብ ጋሻ ንኮንካ ኣለካ። ስለዚ ብዛዕባ እታ ክሊኒካ ዝምልከት ካል እዋን ቃሊመርካ ነርና ሕጂ ግን ሓፈሻዊ ብዛዕባ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ወይከዓ ተማሳለ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዘሎ ብዛዕባ ኣራርኣ ናይ ስነ ኣእምሮ ኣብ ዝተሓዳርስ ሲና ክንዛረብ መጀመርያ ክብረት ኣለይ
ኣንለይ ኣብርሃም ብጣዕሚ ደስ እንዳበለኒ እዩ።
እስኻ ኣብዚ ዓውዲ ስነ ኣእምሮ ንምዕባን ከም ዝሰራሕካ መጠን መጀመርያ ኣብዚ ዘሎ ገጋር ትብሎ ኣብዚ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ እናትካረራርኣ?
ኣይ ቲንክ እቲ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ብኩሉ እቲ መዳያቱ ክንዛረበሉ ከለና ጌጋን ፅቡቕን ኢልካ ክትፈላለዩ እኳ ኣሸጋሪ እንተኾነ እቲ ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ንዓና ኣብ ኣረዳድኣ ግን ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ስነ ኣእምሮ ሽግራትን ምስኡ ስዒቡ ድመፅእ ተኸታቲሉ ዝኸይድ ሽግራትን ኣፍልጦና ክዓቢ ኣለዎ። ዝኾነ ነገር ዝኾነ ሽግር ኣብ ዘጓንፈካ ኣፍልጦ እንተሃሊካ ብዛዕባ እቲ ሽግር ኢኻ ፍታሕ ክትፈጥረሉ ትኽእል። እንድዕር ብዛዕባኡ ፍልጠት ዘይብልካ እንተኮይኑ ኣረዳድኣኻ ድሩት እንተኮይኑ ወይ ብዛዕባኡ ክትፈልጥ እውን ብሕንከት ዝተላዕለ ይኹን ወይ ብሕፍረት ወይ ከዓኒ ብጭቆና ይኹን ብካልእ ተፀልወ ዝዓግተካ እንተኮይኑ ፈውሲ ክትረክበሉ ይትኽእለን ኢኻ። ሕብረተሰብና ከዓኒ ማዕረት ይፅቡቅ ባህሊ ደለዎ ኣብ ስናምራዊ ሽግራት ክኸውን ከሎ ክዛረበሉ ይደለኒ እዩ። ከቢድ እዩ ኣብ ከምዚ ሎ ኢልካ ቁፅሪ ክትዛረብ ብተመክሮ ያነ ብውልቀይ ክርዮ ከለኹ ግን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ካብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ትምህርቲ ጀሚረ ስጋብ ሕጂ እቲ ደለኽዎ ክርዮ ከለኹ ናይ 20 ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ውሕድ እዋን ኣይኮነን። ኣብ ቅድስቲ ማርያም ዝረኣኽዎ ቅድሚ ክንደይ ዓመታትን ሕጂ ምስቲ ፅልዋ እንዳበዝሐ ዝኸይድ ደሎ እቲ ቴክኖሎጂ እንዳዓበየ ዝኸይድ ሎ ድርዮ ዘለኹ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤሮጳ ኣብ ካልእ ቁርብ ፍልይ ይብል ከም መጋናዘቢ ንክኸውን ኣብ ቅድስቲ ማርያም ድመፅእ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝበዝሕ ተሸፊን እዩ ድመፅእ። እዚ ብዙሕ እዋናት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ተዛሪበሉ ነይረ። ቁፅሪ 9 ተሰቂሉ ድዩ 12 ተሰቂሉ ኣውቶቡስ ናብ ሰንበል ክኸይድ ከሎ እታ ናይ መወዳእታ ፌርማታ ክበፅሕ ከሎ ወይ ቆቢዕ ይገብር ወይ ተሸፊኑ ታጎፅ ሸፊኑ እዩ ናብቲ ቅድስ ማርያም ዝኣቱ። እዚ ሕጂ ትፅልዋ ድፈጥሮ እዩ ከይብሉኒ ተፀሊሉ ከይብሉኒ ብፍላይ ብናይ የስመራ ቋንቋ ክትሪኢ ከለካ ከይዳቶ እንዲ ኣለ ወይሱ እንዲ ገለ ድብል ነፃለን ፈላላይ ድኾነ ቃላት ኢና ንጥቀ ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ ግን ብጣዕሚ ማእለያ ዘይብሉ ሰብ ኣነ ብውልቀይ ከእንግዶ ዘይክእል ብዓቕመይ ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕቶታት ኣልዕል እዩ ክፈልጥ ደሊ ክመሃር ደሊ ኣብ ነፍሱ ድርዮ ኣብ ደቁ ድርዮ ኣብ ሕብረተሰቡ ድርዮ ብብዝሒ ሕጂ ትሕቶን እቲ ልዝብን እረአ ኣሎ ብልክዕ ኣብቲ ክንበፅሐ ደለና ደረጃ በፂሕና ኢና ኢለ ክዛረብ ኣይክልኒ ብዙሕ ኣለና ስራሕ ማልያ ዘይብሉ ክንገብሮ ደለና ኣሎ እቲ ለውጢ ግን ኣነ ብዓይነይ ድርዮ ብጣዕሚ ደስ ድብል ኢካትሪ ብኡ ከዓኒ ካብ ሰብን ካብ ሕብረተሰብን ኢኖ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ ሕብረተሰብ ናብ ሕብረተሰብ ዝፈላለዩ ብዕድመ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ እቲ ንእስ ኢሉ ደሎ ሕጂ ብዚ ወለዶ እዚ ሞር ኦፐን እዩ ነቲ ናይ ስናምሮ ሕቶታት ይመፅእ ዘሎ ድፍር ኢሉ ክዛረበሉ ክእል እዩ እቲ ኣብ ወላዲ ደረጃ ደሎ ሕጂ ወይ ኣብ ስድራና ደረጃ ደሎ ግን ንክዛረብሉ ከማንሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ደቆም ደጓንፍ ነገራት ምስ ናይ ስናምሮ ድተኣሳሰብ ብዙሕ ፀቕጢ ድፈጥረሎም ስለምንታይ ይሽገሩ ፀገም ክነሱ ብዛዕባ እቲ ፀገም ሸፊኖም ክኸዱ ተባብዖም እንታይ ኢልና ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ካብኡ ናብኡ ከዓኒ ብዕድመ ፍልይ ድበለ እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ
ቅድሚ ናብ ካልእ ዕብስታት ምስጋር እዩ ናልባት ኣብ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ኣብ ዕዳ ደገ ዘሎ ኣጅ ዝውትር ዘሎ ቅድሚ እቲ ትዛረቡ ሳርስ ንስምዖም መን ኢኻ ዝስኻ ፖለቲካዊ መርገፂኻ እንታይ እዩ ብንበፅኻ ክፈልጡ ዘልዩሞ ከምዚ ዓይነ ፍተሉ ዘሎም ሰባት እንታይ ትመልስኻ መልስኻ ንኣስኻ
እዛ ሕቶ እዚኣ ቁርብ ሕልክልኽ ኢለ ያ ኣብርሃም ብዝተፈላለየ ኩነታት ክትሪኦ ከላ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ህዝብና ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ዳያስፖራ ደሎ ክትሪኦ ከለካ ብብዙሕ ተፀልወይ ብፖለቲካ ብኣፈላላይ ናይ ዓዲ ይኹን ብስደት ይኹን ብትራማ ስናምራዊ ስምባደ ይኹን ተካልእ ዝፈጠሮ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ብትግርኛ ስቴሮታይፕ እንታይ ትብሎ ንድዕ ክትሕግዘኒ ንድዕ ክኢልካ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ መን ምኳንካ ካበይ ድመፀካ ኢኻ ምስ መንግስቲ ትውግን ዲኻ ተቃዋሚ ዲኻ ገለ ድብል ሕቶታት ነፃሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ናይ ሕድና ክንሪኦ ከለካ ብፍላይ ከም ህዝቢ ክንሪኦ ከለና እቲ ሰብ ከምኡ ኢሉ ዝሓተ ደሎ ግን ፀግዒ እዩ ድደሊ ደሎ ናቱ እዩ ድደሊ ደሎ ንዓይ ትመስል ዲኻ ከኣምነትካ ክኽእል ደ ምሳኻ ተፀጊዐ ክኸይድ ይኽእል ደ ወይቲ ዘለኒ ጭንቀታት ሲ ክተራግፈለይ ትኽእል ዲኻ ትሕቶታት ፈላላይ እኳ እንተመሰለ ብናይ ስናእምራዊ ሕቶ ክትሪኦ ከለካ ግን ካብ ጭንቀት ተላዕለ እዩ ሓጋዚ ይኮነን ግን እቲ ሰብ ከምኡ ኢሉ ክሓትት ከሎ ነቲ ናይ ውሽጢ ደሎ ቅልውላው ንከረጋጊ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕተራሕት ኣብ ኣሜሪካ ድረ እውን ፍሉይ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ኢልና ንዛረብ ኣለና ንዓናት ደገድሰና ዝኾነ ፀሊም ዝኾነ ኣሜሪካዊ ክትሪኢ ከለካ ርኢ ኣቢልካ ጥራሕ ፀሊም እዩ ድራግ ድወስድ እዩ ቀታሊ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ባዕልካ ትውስነሉ ስቴሮታይፕ እዚ ምክንያቱ መን ምዃኑ ክትፈልጥ ካበይ ድመፀ ዩ ሰብ እዚ ትምህርቲ ኣለዎ ዶ ይብሉን ሃብታም ድዩ ድኻ ድዩ መስተውዓሊ ድዩ ዋላ ዓሻ ድዩ ዝኩሉ ክትፈልጥ ስራሕ ኣለዎ ጥኻም ኣለዎ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ይብሉን ንክፈልጥ ስለዚ እታ ንዕኡ ክተቃልለሉ ትኽእል እታ ሰንስቲ ህቦ ጥራሕ እዩ ዝሓትት ንዓና ግን ከም ህዝቢ ሞሃ ከም ንእሽተይ ሃገርን ኢኖ ብዙሕ ቅልውላው ደለና ክትሪኦ ከለካ ነፃሊ ይኸውን ሃሳይ ይኸውን ክበካሲ ኣይክእልን እዩ ትኸም ዓይነት ሕቶ እዚ ግን ሜይ ቢ ዕሞ ኣቢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብ ውሽጣዊ ቅልውላዊ ድመፅ እዩ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተክኤ ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
ናብቲቅፅልዕቶሰገር ሕጂ ውሽጣዊ ቅልውላው ካብቶም ቅድሚም ዝረኣዩ ምልክታት ናይ ውሽጣዊ ቅልውላው ወይከዓ ናይ ትሮማ እንታይ ምስሉ
ሕጂ ትሮማ ኢልና ክንዛረብ ከለና እቲ ስናእምራዊ ስምባደ ብሎ ኣነ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ንሪዮ እቲ ስናእምራዊ ስምባደ እንታይ እዩ ሓደ ዝኾነ ኩነት ኣብ ሂወትካ ኣጓኒፉካ እቲ ኩነት ግን ምስቲ ናትካ ትፈልጦ ደለካ ወይ ኣካይዳኻ ናይ ዓለም ኣካይዳ ይኹን ዘይጋጥም ይኸውን ዘይጋጠም ምስ ኮነ ኣብ ውሽጥኻ ኣብ ስናእምሮ ኹን ዋላ እቲ ውሽጣዊ ስምዒታትካ ይኹን ኮንፍሊክት ትፈጥር ትጋራጮ ሕጂ ንኣብነት ክበካ ቆልዓ ኢልና ክንሓስብ ክህለና ሓፈሻዊ ቆልዓ ንፁህ እዋህ ናይ ኣምላኽ ፍጡር እንዳበልካ ፀፅቡቅ ኢኻ ትሓስብ። ስለዚ ቆልዓ ክትከላኸለሉ ክተፍቅሮ ክትኣልዮ ክትሓልዮ እዩ ደለካ እምበር ክትጎድኦ ይኮነ ደለካ። ንስኻ ግን ብስራሕካ ንኣብነት ኣብ ውትድርና ኮንካ ዲኻብ ካልእ ቆልዓ ክትጎድእ ተተገዲድካ እንታይ ዓይነት ቅልውላ ክፈጥረልካ ክእል ንዕኻ ምስቲ ስኻ ትፈልጦ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ተቆልዓ ትብሎ ወያ ተሓዛ ናይ ዓለም ትብሎ ምስኡ ስለ ዝጋጮ ደሎ እቲ ትገብሮ ደለካ ንስኻ ትራማ ፈጥረልካ እዚ ቁልውላ ንብሎ ዘለና ሓፈሻዊ ከዓኒ ኤርትራውያን ኢልካ ክዛረብ ከለካ ክንደይ መግዛእቲ ሓሊፍና ምስ ወዲ መፅእ ዓመፅን ጭቆናን ኣሎ ስደት ኣሎ ምዝ ደሎ ናይ ምሕደራ ሕጂ እውን ብዙሕ ሰብ ደይ ሳምዕ ኣሉ ክኸውን ክእል ካብኡ ዝተበገሰ እውን ስደት ኣብ ስደት ደጓንፈካ መገዲ ትሪኦ ብዓይንካ ዋላ ንዓኻ ተዘየ ጓንፈካ ግን ትሕማቅ ትሪኦ እዚ ኩሉ እዚ ምስቲ ስኻ ትፈልጦ ዘይጋጠምቲ ኮይኑ ኮንፍሊክት ትፈጥር ኣብ ሓንጎልካ እዚ ናብቲ ትራማ ንብሎ ዘለና ሽዑኡ ንዕኡ ብኸመይኻ ኣዋሂድካ ምስ ሂወትካ ትኸይድ ዓለም ሕማቅ ዓዲኻ ክትብል ሰብ ርጉም ኢኻ ክትብል ወይስ ገለ ሰብ ርጉም ገለ ግን ጥዕዩ ኣናበረጅ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ ሕጂ እቲ ናይ ውሽጣዊ ቅልውላዊ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ካብ እቲ ስናእምራዊ ስምባለ ወይ እቲ ትራማ ክመፅእ ክእል እዩ። ብሓፈሻ ከዓኒ ምናልባሽ እዚ ደይ ሓሰብካዮ ሕቶ ክኸውን ንክእል ናፅነት ኢልና ኩሉ ግዜ ንዛረበሉን ንብህጎን ነገር እዩ። ናፅነት ፍሪደም ንሓደ ሰብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ማዕረ ማዕረቲ እዚ ፈጥረልካ ፅቡቅ ነገራት ማዕረ ማዕሪኡ ከዓኒ ፀገማት ኣለዎ ናፅነት ሕጂ ኣብ እቲ ናይ ፖለቲካ ዲሞክራሲን ናይ ናፅነትን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ብውልቀ ሰብ ንርኣዮ ኣብ ከባቢኻ ናብ ምስ ኣዕርኽትኻ ኤርትራውያን ዝኾኑ ምሳሓ ዝዓበይ ድዮም ካልኦት ናብ ሪስቶራንት ክትከዱ ከለኹም ነቲ ሰማዒና እውን ክሓቶ ድደሊ ናብ ሪስቶራንት ክንከይድ ከለና ሓደ ሰብ ድኾነ ይእዘዝ ለሰይ ድኾነ ደርሆ ምፃለ ይብል እቲ ዝተረፈ ዝበዝሕ ከም ናቱ እዩ ድብል ትዳን ለዓ ኣውቶማቲካሊ ሽዑ ንሽዑ ምርጫ ክወሃብ ከሎ ናፅነት ክወሃብ ከሎ ጭንቀት ውስኽ እቲ ናይ ምውሳን ዓቕምና ድሩ ስለዝኸውን ዘሎ ስለዝውስኽ ከም ናቱ ኢልካ እቲ ጭንቀታትካ ዘህደኦ እዚ ብዓብዪ ደረጃ ብሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ማዕሪ ማዕሪ እዩ ዝኸይድ እታ ናፅነት ዝበሃል ክትረክብ ከለካ ማዕሪ ማዕሪኡ ክመፅእ ድኽእል ብዙሕ ፅቡቅ ኣሎ ንዕኡ በቲ ዝግባእ ተዘይ ሓብሒብካዮ መን ምዃንካ ስኻ ፈሊጥካ እንታይ ተዘድልየካ ደሎ ከም ህዝቢ ይኹን ከም ውልቀሰብ ከም ሃገር ተዘይ ኣሳሲኻዮ ናብ ጭንቀት እዩ በርሓካ እዚ ናብ ጭንቀት ንብሎ ለካ ብዝተፈላለየ መገድታት ትርዮ ኣውቶሪታርያኒዝም ካብ እዩ መፅእ ዝበዝሕ ሰብ ምስቲ ጨቋኒ ተዋሂዱ ክኸይድ ትርዮ እዚ ካብ ናይ ውሽጣዊ ቅልውላ ንብሎ ለና እታ ናፅነት ቅልውላ ትፈጥረልካላ በንፃሩ ከዓኒ ናብ ዕንወት ክኸይድ ይኽእል እዩ ናብ ባእሲ ናብ ምስሕሓብ ናብ ካልእውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ሃገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ውልቀ ሰብ ኣብ ሰብ ሓዳር እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ጨቋኒ ሰብኣይ ተሃልዩ እታ ሰበይቲ እታ ኮይና ተጨቂና ትኸይድ እሞካ ጨቋኒ ምዃኑ እንዳፈለጠት ይ ናፅነት ኣለዋ ጠንጢናቶ ክትከይድ ድያ ኣብ ካልእ ክትሰርሕ ድያ ዋላ ሂወታ ክትመርሕ ድያ ኣለዋ ግን ብቲ ዝፈጥሮ ውሽጣዊ ቅልውላ ምስቲ ጨቋኒ ትፀንሕ ሓንሳብ ሓንሳብ እውን ምስኡ ኣይደንቲፋይ ትኸውን ኢኻ ብካልእ ከዓ ነቲ ቀንዲ ኣዕናዊ ድብሎ ዓነቲ ናይ ውሽጣዊ ቁልውላዋት ድፈጥረልና ከዓኒ ምስቲ ኣይዲሎጂን ኣይዶኖ ብትግርኛ ኣይዲሎጂ እንታ ክንብሎ ንክእል ስነ ሓሳብ እቲ ስነ ሓሳብ ድፈጥሮ ነቲ ካሪክለም እዩ ካሪክለም ናይ ሓንቲ ሃገር ሰብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ተምሃራይ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ ኣብ ዓለም ክህልዎ ኣለዎ ካብኡ እዩ ድሰሓብ ኩሉ እዚኣ ንድዕር ብፅቡቅ ክምዕብል ዝኽእል ህዝቢ ክትፈጥር ኮንካ በሊዕ ዝኾነ ህዝቢ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ በንፃሩ ከዓኒ ጎዳም ዝኾነ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እቲ ጎዳም ንብሎ ዘለና ክሪቲካል ቲንኪንግ ደይብሉ እዩ ሕጂ ምዚ ናይ ቅልውላዊና ንዛረበሉ ዘለካ ኣውቶሜሽን ኣሎ ድበሃል ካብኡ መፅ ነቲ ደሎ ኩነታት ከም ዘለዎ ጥራሕ ትውሕጦ ቻለንጅ ከይግበርካ ከም ዘለዎ ትውሕጦ ከለካ ወይ ድሁል ኮንካ ትኸይድ ከምዚ ናብ ዲፕሬሽን ዝሕሉ ኖ ላይክ ተገዛእ ትኸውን ወይ ከዓኒ ፈንጢስካ ክትከይድ ናብ ዕንወት ትኸይድ ዲስትራክሽን ሕጂ ትራማ ዘለዎ ሰብ ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ማዕረ ማዕርዩ እቲ ቅልውላዊ ናይ ውሽጡ ፈጥሮ ዘሎ ናብ መስተ ኸይድ ናብ ባእሲ ኸይድ ናብ ሂወት ምሕላፍ እውን ኸይድ ዝበዝሕ ሰብ ንሪኦ ኣብ ኮሚታት ደኣት እዩ ዋላ እውን ናብ ካልእ ተረዲሓኒ ሕጂ እዚ ተሓላሊኹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሚናልባሽ ትንኪ ትንኪ ኣቢልናየ ንኸይድ ንህሉ ንኸውን ሰብን ብዓብ ትርዮ ኣብ ኩሉ ዝረአ እዩ
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተክኤ ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
ንሻላ ክኮልፈካ እዚ ሕጂ ናት ብዙሕዋ ናብ ኤሮጳ ዕፍሪ ብዙሕ ሰብ ብኤሮጳ ኤርትራ ዝተዝኽድ ዘሎ ነብሲ ቅትለት ባእሲ ኣብ ገዛ ዶመስቲካ ብዙሕ ግዜ ይረአ እዩ እዚ ከመይ ትገልፆ ምስ ዘሎ ዝክብሎ ፅናዕካ
ሕጂ እዚ ሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና ብላዓሊ ኢና ክንዛርብ ምክንያቱ ዓሚቕ ድኾነ መፅናዕቲ ስለደይገበርና ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ሞከኣነ ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ኤሮጳ ዝኣተው ብፍላይ ሕጂ ኣነ ኣብ ናተይ መፅናዕቲ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ገበርክዎ ክሪኦ ከለኹ ካብቶም መሕትት ቅረብ ኩሎምን ዝተፈላለየ ኢንተርቪው ገበርክብሎምን ክንሪኦ ከለና ብስናምራዊ ጭንቀት ኮኑ ኣንዛይቲ ንብሎ ከባቢ 78 ካሚቲ ነይሮም ሽገሩ እዚ ሕጂ ስናምራዊ ሽግር ኣለዎም ኣይኮን ክንብል ኣለኹ እቲ ምልክታት ናይ ጭንቀት ዝረኣየሉ እዩ ስናምራዊ ትካዘ ንብሎ ከምኡ ዲፕሬሽን እቲ ትራማ ንብሎ ከዓኒ ፒቲኤስዲ ንብሎ ብፍላይ ከዓኒ እቲ ከቢድ ዝኾነ ናይ ስናምራዊ ስምባደ ከባቢ 50 ካሚቲ ካብቶም ተሳተፍቲ እቲ ምልክታት ነይርዎ ሕጂ እዚ ክትሪኦ ከለካ ሞከ ኣብዘይ ዓዱ ኣብዘይ ቋንቁ ኣብዘይ ባህሉ ብፍላይ ኣብ ኤሮፓተን ኣብ ስካንዲናቪያን ዘለዋ ቁሩና ኣብ ገለ እንደኸዶ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ዓይነት ሂወት ክህልዎ ምክእል ነቲ ዝሓለፈ ሽግራት ሰገርዎ ረሲዖሞ ዶኸዱ ወይስ ንዕኡ ንክፈትሕዮም ላዕልን ታሕትን ድብሉ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ከም ኣብነት እንድዕር ዝኾነ ናይ ስናምራዊ ስምባደቲ ትራማ ሃልይዎ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ከምዚ ኣነ ንስኻ ንዛረቦ ዘለና እንታይ ይኸውን ኣለኹ ስለምንታይ ባህረይ ድቕየር ዘሎ ስለምንታይ ይጭናቅ ኣለኹ ድቃስ እንታይ ኮይኑ ይዓብየኒ ኣሎ እዚ ኩሉ እዚ ኮፍ ኢሉ ክሓትት እንድዕር ደይክኢሉ በጫቅ እዩ ድብሎ ሓደ ካብቲ ብቐፃሊ ንሪኦ በጫቅ ድብሎ ከዓኒ መስተ ብቀፃሊ ነቲ ጭንቀታትን ሽግራትን ዘሎ ንክትዓብስ ናብ መስተ ትኸይድ ምንፅርፃር ብቀፃሊ ድረአ ክትፃወር ዘይምኽኣል ጫውታ ክትፃወር ደይምኽኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ኮንቨርዜሽን ኢኖ ዝርርብን ካልእን ኣምስ ብፆትካን ምስ መዳቕስትኻን ምስ ካልእን ኣብ ዝካየደሉ ከዓኒ ክትፃወሮ ይትኽእልን ስለዚ ቀልጢፉ ሰብ ናብ ኣታክ ይኸይድ ናብ ባእሲ እዩ ዝኸይድ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ስናምራዊ ስምባደ ግን ዝበዝሕ መብዛሕትኡ ልዕሊ 9 ካሚቲ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ምስ ዝፈልጦ ሰብ እዩ ድባእስ ሓዊ ይኹን ወዲ ዓዱ ይኹን በዓልቲ ቤቱ በዓል ቤታ ይኹን ኣብቲ ዝፈልጦ እዩ
ሕጂኣብ ኣዶ ከብለካ ንሸይ ሕጂ እዛ ትመለ ዘለካ ብዙሕ እዋን እሲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ዝኾነ ማሕበራዊ ኣጋጣሚ ክኾን ክእል ናይ ውልክ ክኾን ብዙሕ ግዜ ኣብ ባራትኹም ባእሲ ንርኢ ማለት ተደጋጋሚ ባእሲ ንባዕሉ ክንዲዚ ዓይነት ባእሲ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ዝውትሉን ኣይመስለኒ ማለት ሕጂ ክሪኢ ከለዎ ኣብኤሮጳ ኣሜሪካ ክሪኢ ከሎ ከምዚ ኣይመስለኒ ንዚ ከመይ ትገልፆ
ሕጂ እቲ ሓደ ፍልል እትሪኦ ስናምራዊ ስምባደ ዘለዎ ኤርትራዊ ይኹን ኣሜሪካዊ ይኹን ቻይኒዝ ይኹን ተመሳሳሊ እዩ እታ ፍልሊ ብእኩብ ኣብ ከምኡ ዓይነት ጎነ ስለ ንዓርቱ ዘለና ዩ ንሕና ትፍሉይ ትገብሮ በርቲስና ምራው ስንባደ ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ዝረአ ነገር እዩ ብሰንኪቲ ጭንቀት ንብሎ ዘለና ድመፅእ እዚ ኣብ ኤርትራውያን ዝረአ ዘሎ ግን ውሕዳት ባህርያት ኣለዋ ዝረኣያ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ናይ ምውሳን ኢኖ ምስ ናፅነት መፅእ ናይ ዲሲዥን ሜኪንግ ኢልና ክንዛረብ ፀኒሕና ኢኖ ሰማዕትና ብዝተፈላለየ ንድዕርቲ ባህርዮም ኣስተባሂሎምሉ ክርእዎ እዮም ካልኣይ ብቐፃሊ ድሪኦን ኣብ ነፍሰይ እውን ዝረኽቦ ዋላ ኣብ ካልኦት ዳሓቶ ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ካልእ ፖሊስ ወይ ናይ ፖሊስ ዝተኸድነ ሰብ ወይ መኪና ኣብ ትሪኦሉን ኣብ ትሰምዓሉ እንታይ ይስማዕካ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዚ እታ ሂወቱ ክሓትት ከሎ ሽቁሩር እዩ ድብል ስንክፍ ብል ዋላ ኣነ ምስ ብፆተይ ክዛረብ ከለኹ መጀመርያ ናይ ፖሊስ ሰብ ኣብ እታ መኪና ይኹን ሰብ ኣብ ዝርየሉ ኣውቶማቲካሊ ናብ ፖርቶፊልዮ ይክከይድ ነረ ታሴራይ ኣላዳ የልና ካበይ ኣምፅ እዩ እዚ ኣነ ኣብ ባቡር ከለኹ ንድዕር ከምኡ ዓይነት ሽቁረራ ስማዓና ሃሊ ምዋት ፖሊስ ንዓየ ሓተን እዩ ደሎ ኣብ ካልእ ዓዲ ደለኹ ካበይ ኣምፅ እዩ እዚ እዚ ብባህሪ ክትሪኦ ከለካ እቲ ስናምራስን ባርም ዘለና ትራማ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ኣብቲ ዝነበርካዮ ዓዲ ብሰንኩ ዝተፈጥረ ጭንቀትን ጥቆናን ነይሩ ስለዚ እቲ ኣካላትካ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሕን ኣብ ራዕድን እዩ ደሎ ርዳሃኒ ኣብ ፍርሕን ኣብ ራዕድን ድዕር ሃልዩ እንታይ ዓይነት ሂወት ክህልወካ ኢልካ ትሓስብ ኣብ ናፅነት ዘለዎ ዓዲ እታ ናፅነት ኢልካ ትረክባ ዘለካ ኣብ ኤሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ጠንቂ ጭንቀት እያ ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ሰብ እዚ ኣምፃ ኣቢልካ ኣብ ሓደ ጭቆና እንተተእትዎ ፅቡቅ ገይሩ ክነብር ከኣለ ኮኑ ምክንያቱ ብከመይ ነቲ ጭቆና ነቲ ፃቅጢ ክብድሆ ክእል ፈልጥ ነታ ናፅነት ትበሃል ዘላ ግን ሓዳሽ ስለ ትኸውን ዘላ ወይ እውን ኣብሲልካ ስለ ደይ ትሪኣ ዘለካ ናብቲ ትፈልጦ ቋንቋ ኢካ ተኣትሰዋል ናብ ብባእስ ኹን ናብ ምግርጫዊ ኹን ንዓኻ ሂወት ክፈጥረልካ ዝኽእል ብጌጋ ብቁኑዕ ኣይኮነን ብጌጋ ነቲ ንዓኻ ክፈጥረልካ ዝኽእል ይኸተኣቱ ሕጂ ዝኾነ ዋላ ኣብ ከባቢና ክትሪኦ ከለካ ስለምንታይ ዮም ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ድበኣሱ ስለምንታይ ከምስ ኣሕዋቶም ጥራሕ ድበኣሱ ድብል መፅእ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከሎ ሓገዝ እዮም ዝደልዩ ንዕቐት ወይ ተግሳፅ ካልእ ደ ይኮነ ድደ ሓገዝ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሽግራት ሓሊፎም ድመፁ ምካ እዚ ንብሎ ዘለና ጭንቀታት ንድዕር ኣብ ነፍሶም ተሰኪሞም ወክዶ ሃልዮም ክሕገዙ ደለዎም እምበር ክንፀሉ ይኮኑ ዘለዎም በታሶም ፈልጥዋ ደለዎም ግን ብጎነፅ ጥራሕም ክፈትሕዋ ደል ዩ ዘለዎ እታ ጎነፅ ግን ናይ መስተት ይኹን ናይ ድራግ ይኹን ናይ ባእሲ ይኹን ኩሉ ግዜ ናብ ጉድጓድያት መርሓከ
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተክኤ ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
ስኻ ብዝረክብ ዘለካ ትመክሮ ኸ ኣብ ኤሮፓ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ወይ ካልእ ሃገራት ኣብ ስደት ኤርትራን ዘለዎን ከምኡ ዓይነት ሓገዛት ዝህባ ትካላት ብዙሓት ኣለዋ ዶ ወይ ኤርትራን ኣብኡ ናይ ምካት ልምዲ ኣለዎ ዶ
ቁሩብ ክብድ እብል እዮ ክትምልሰሉ ሕጂ ድንቃሳቃስ ዘሎ ኮይኑ ስማዓና ኣነ ብዓቕሚ ሰብ ክትሪኦ ከለካ ግን ናይ ስናምሮ ትምህርቲ ዘለዎ ሓኪም ብህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ውሕዳት ኢና ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ምስቲ ዘሎ ጠለብ ክተወዳድሮ ከለካ ሲ ድጋጠማ ኣይኮነን ካልኣይ እቲ ዝዓበየ ነገር ኣነ ብብዝሒ ድሰርሓሉ ከዓኒ ብቋንቋኻን ብባህልኻን ሓገዝ ክፈጥረልካ ዝኽእል እቲ ድበለፀ እዩ ግን ማዕርዮ ከዓ ዋሕዲ ስለ ዘለና ነቶም ደቂ ዓዲ እንዳምሃርካ ኢኻ ትኸይድ ብሰንኪ እቲ ዋሕዲ ኢልና ዛረበሉ ዘለና ኣብ ኤሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ነቲ ቋንቋኻን ባህልኻን ዘይፈልጥ እንድዕር ኮይኑ ተሓኪም ናብ ጌጋ ይዲ መርሓካ ዝበዝሕ እዋን እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበሉ ነረ ንዓና ከም ምዕለል ኮነና ብዙሕ ግዜ እንታይ ይሓትት ኣብ መንጎ ጭንቀትን ፃቕጥን እንታይ ፍልል እዩ ተርጓሚ ይህልኸውን ናይ ካብ ለሰይ ካብ ጀርመን ናብ ትግርኛ ትርጉም ዝበዝሕ ክትርጉም ከሎ ፃውጢ ይድብሎ እጂ ነቲ ሓኪም ንስኻ እዚ ሰብ እዚ ፃውጢ ጓኒፍዎ ንድዕሪልካ ስትረስ ንድዕልካ ኖርማሊ ስትረስ ኣብ ኩሉ ሰብ ደጋጥም እዩ ደቅስ ይዕርፍ ማይ ስተ ገለ ይኽብለካ ጭንቀት ንድዕሪልካ ካልእ ሕቶ እዩ ተረዲኻኒ ምስ ኣተኣሳሲራ ትኸይድ ከዓኒ ትራማ ዘለዎ ሰብ ታይ ትብሎ እዚኣ ከዓ ምስቲ ጭንቀት ተኣሳሲራ እያ ትኸደላ ጭንቀት እንድዕሪልካ ሞ ከቢድ ሕማም ከለዎ ኣቕሊልካ እንድዕር ናብ ፃውጢ ወይ ናብ ጭንቀት ኣውሪድካ እያ ብግቡእ እትሰብ ሕክምኒ ይረክብን ረዲኻኒ ብግቡእ ሕክምና ይረክብን ብሰዓቱ ከዓኒ ኣገልግሎት ኣይረክብን እዩ ብሰንኩ ከዓኒ ጥዑያት ይኹም ተባሂሎም ካብ ሕክምና ድወፁ ሂወቶም ደሕልፉ ውሕዳት ኣይኮኑ ሕጂ እዚ ነቲ ሃገር ክነቀፊ ኢለ ወይ ነቲ ህዝቢ ይኮንኩን ግን እቲ ፍልጠትና ክነካዕብት ኣለና ኢልና እተዛረብናሉ ዓንተ ወይ ኣብይ ድመፅእ ኣነሲ ፀገመይ ክገልፅ ይኽእል ዶ እንታይ ይኸውን ኣለኹ መግለፂ ዝኾነ ንቃላት ከለኒ ዶ ካብኡ ከዓ ሽዑ ምዝ ንብሎ ዘለና ሓገዝ ከ ኣበይ ክረክብ ይኽእል እቲ ሓገዝ ናይ ምሕታት ከማን ናይ ገዛ ርእሱ ዝኸኣለ ሽግር እንዲ ዘለና ግን ኣበይ ክክኸይድ ይኽእል ሕጂ ብብዝሒ ሰብ ፅሒፍ ዩ ላይክ ፌስቡክ ኹን ኣብ ካልእ ይኹን ኣንፎርቹነትሊ ንኩሉ ክምልስ ኣይክእልኒ ኣነ ከማይ ድኾኑ ብዙሓትና ኣለዉ ከምኡውን ንሰም ክምልሱ ድኽእሉ ይኮነን ግን ናይ ግድን ኣይኮነንካ ናብ ሓኪም ክትከየድ ዘለካ ኩሉ ግዜ ባዕልካ ክትገብሮ ትኽእል እውን ብዙሕ ኣሎ ሕጂ እቲ ፍልጠትካ ክተካዕብት ክትውስኽ ግን ኣገዳሲ እዩ ውልቂ ይኹን ዋላ ብሕብረተሰብ ክንሪኦ ከለና
ምስኣል ግባብለ ሕጂ ኣብ ፌስቲቫላትን ኣብ ዝኾነ ካልእ ዝበምቲ ክኸብ ናይኤርትራን ተደጋጋሚ ጎንፂ ብሕዚ ብደገፍትን ተቐምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክረአ ከንዩ ሳብ ጃው ንርኢ ኣሎ እዚ ኣካል ናይቲ ትሮማድዩ ከመይ ትገልፆ እዚ
ብናትያ ተሓሳስባ ቆንጭል ኣቢልና ክንዛረቦ ጎነፅ ኩሉ ግዜ ናብ ፅቡቅ መገዲ መርሓካን እዩ ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ምስ ሓዊ ክጓነፅ ከሎ ስለምንታይ ኢልካ ትሕቶ ክተልዕል ትኽእል ኢኻ ብዝርርብ ክፍታሕ ኣይክእልን ድዩ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልል ንድዕር ሃልዩ ስለምንታይ ናብ ጎነፅ መርሕ ኣነ ንስኻ ናይ ፖለቲካ ፍልል ተሃሊና ወይ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልል ተሃሊና ስለምንታይ ዕርክነትና ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋን ዝኣቱ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክላዓል ክኽእል ኣለዎ እቲ ዓንቲ ወይ ተዛረብክዎ ገለገለ ሰብ እውን ሕጂ ክንፅል ወይ ክፀርፍ ኢለ ደይኮንኩ ካብ ኤርትራ ብስደት ይኖው ካብ ኣገልግሎት ሃዲሙ ካብ ካልእ ሃዲሙ ክንደይ ሽግር ሓሊፉ ናብ ኤሮጳ ኣትዩ ምስ መንግስቲ ደጋፍ ኸው ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ኢልና እተዛረብናይ ዓንቲ ወይ ንሱ እዩ ካብቲ ዝሃደምካዮ ሰብሲ ምስኡ ኣይደንቲፋይ ትኸውን ኣለካ ትፅጋዕ ኣለካ ራይት እስኻ ምስኡ ትፅጋዕ ተሃሊኻ ናትካቲ ናይ ውሽጣዊ ቁልውላዊ ክትፃወሮ ስለ ደይከኣልካ ንዕኡ ከነፅረልካ ዝኽእል ክውስነልካ ደኽእል ሰብ ኢካ ትደሊ ዘለካ እቲ ኣውቶሪታርያን ንብሎ ዘለና በንፃሩ ከዓ ዋላ ተቃዋሚ እውን ይኹን ወይ ንእሳያስ ክፀርፍ ኣለካ ወይ ከዓኒ ኣንፃርና ኢኻ ድብል ንድዕራ ተሓሳስበ ሃልይዎ ብውልቁቲ ናይ ውሽጡ ቅልውላዊ ድዛረበኒ ደሎ እምበር ናይ ዕላማ ፍልሊ ኮነ ድዛረበኒ ሎ እዚ እቲ ሃሊእና ክንላዘበሉን ክንፈትሖን ዘለና እቲ ሰብ ብዛዕባ ናይ ሃገር ዝኮ ናይ ናፅነት ኢሉ ይዛረብሉ ኸውን ኣነ ብውልቀይ ግን እቲ ናይ ውሽጡ ቅልውላዊ ድዛረብ ደሎ ንሱ ስጋ ብዘይ ፈታሕናዮ ከዓኒ ሓደ ኮይና ክንከይድ ንኽእል ኣይመስለንን
ንጥዕና ስነ ኣእምሮን ምስ ጎነፅ ዝተተሓሓዘ ተርእዮን ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያዕቆብ ተክኤ ዝተካየደ ዘተ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና እውን ክንቅፅሎ ኢና ዶክተር ያዕቆብ ተክኤ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኑ እናመስገና ክሳብ ንረኽበኩም ሰኻትኩም ዘምሰኹም እኒኣፍወርቄ ብርኩምሸት